контррозвідка СМЕРШ і пішов у той самий конвеєр, по якому пішов в табір Солженіцин, і буквально десятки, якщо не сотні тисяч оцих самих Солженіциних. Потім, значить, перемога от 45-го року, ну, справді, люди надзвичайно раділи. Десь через півроку стало зрозуміло, як воно далі виглядатиме. Колгоспник отримав те, що отримав, особливо тут, в Україні, він отримав голод. Робітник, власне, нічого не отримав. Щось трохи отримав шахтар за особливих умов. Ну, а інтелігенція з серпня 46-го року, вона взагалі була поставлена до відома, що далі буде з нею. І десь впродовж, власне, приблизно 10 років відбулася, якщо можна так висловитися, от ревізія оцієї самої надії. Це грандіозний сюжет. І можу вам сказати, що історики над ним ще попрацюють. Розумієте, знайомий, який сидів у таборі, він говорив з останнім полковником із підпільної організації істинних марксистів-ленінців. Кілька полковників створили військову організацію декабристського типу, з них уцілів лише один. Всі були безпросвітно розстріляні. Вслід за тим, розумієте, десятки тисяч молодечих доль спотворених в ситуації 46-54 року. Тобто, перепрошую, цей народ, він нічого морально не отримав, чекаючи на ті самі великі переміни. А відносно матеріальних, то вже десь на початку 60-х років один молодий сценарист Кузнєцов написав сценарій про те, як з Західної Німеччини приїжджає один самий добродій і каже, як живуть ці побідітелі по сравнению, побіжджені по сравнению з нами побідітелями. Розумієте, оце дуже великий сюжет, але внаслідок оцього самого розчарування спокуса тоталітаризму в цьому світі поменшувалося і поменшувалося. Ну, принаймні, з'явилися якісь середовища, які вже розуміли, що це таке. Можна пригадати російського письменника Астаф'єва, який вже в середини 50-х прямо говорив про систему, що він її ненавидить. Він похідне від цієї самої війни, від Корсун-Шевченківської операції, про яку він говорив, що це, може, найстрашніше, що взагалі будь-коли бачила людина. Але я вам скажу одверто, що поряд з'являються нові покоління, які раптом починають в оберненому режимі дивитися на це саме минуле. І подивіться, скажімо, на московських, а чи, скажімо, якихось суздальських, чи свердловських, екатеринбурзьких комсомольців, які виходять от з портретами Сталіна. Ця спокуса залишається. Тим більше, що раптом ця сама спокуса тоталітарна, суто сталінська, вона доповнюється одвертим гітлеризмом. Тільки що на розкладці в Києві я купив велику книгу, яка вийшла в Москві під назвою «Велика гражданська війна», де певна група авторів говорить про те, що, ну, був непотрібний історії конфлікт поміж двома сильними авторитарними системами, і їм треба було об'єднатися, а не навпаки роз'єднуватися. Тобто з'являється вже нова версія, нова редакція оцієї самої тоталітарної, сказати б, інтенції масової, і вона, по-моєму, дуже небезпечна. Вона не зникла ні в Росії, і є певні середовища відповідні і в Україні. Перепрошую.
А в Європі, пане Скуратівський?
В Європі, бачите, я все ж таки, на відміну від добродія Лосєва, ставлюся до цих самих тоталітарних спокус Європи по-іншому. Тому що, бачите, в якійсь хвилини, коли Льопена притиснуть до стінки, то він починає говорити, ну, на такому демократичному жаргоні, так само, як і небудь Гайдар. Річ у тім, що там вже інша структура. Я боюся іншого, що на основі, перепрошую, єврейського, європейського міщанства, на основі саме от ліберальної демократії, десь в напрямі того, про що говорив колись російський тоталітарист Костянтин Леонтьєв, може в виникнути тоталітаризм в системі самої ліберальної демократії. Ми ще не знаємо, як він виглядає. Розумієте? Це ситуація, коли професор вважає, що студент має думати саме тільки так, як говорить професор. Або навпаки, студентське товариство вважає, що професор має думати тільки так, як вони. Це, між іншим, дуже небезпечно. Але це вже зовсім інша редакція зла. Ну, що ж поробиш? Диявол, він винахідливий. Перепрошую.
Дякую, пане Скрутійський. Пане Лосєв, а що ви думаєте з приводу подолання спокуси тоталітаризму?
Спокуси є, розумієте? Мені здається, що тоталітарний устрій, він взагалі нагадує таку хворобу, як чума. От ми зараз живемо собі спокійно, а чума десь вона там дрімає. І нібито її нема. Але зміняться умови. І ця епідемія знову почнеться. От так і з тоталітаризмом. Європа зараз, ми вважаємо, що вона дуже благополучна, там все гаразд і тому подібне. Але якщо ми подивимося, які там ідуть процеси, пов'язані з тією ж міграцією, внутрішні процеси. І, звичайно, є речі, про які пересічний француз, німець, італієць публічно і вголос не скаже, а про які він думає. І ці проблеми його лякають, і це серйозні проблеми. Ми свідки зараз великого, нового великого переселення народів. І це навряд чи пройде так просто. Ну, а що стосується Росії, там взагалі все абсолютно гаразд. От я сьогодні почув заяву сина колишнього, тепер вже президента Чечні, який сказав, що він буде розстрілювати батьків терористів, і що єдине, що може їх врятувати, це публічне зречення від своїх дітей. От, ну, це вже класика жанру, так би мовити, якщо говорити про нацизм чи комунізм, власне, я тут не бачу суттєвих відмінностей. Принаймні, як казав перший демократичний президент Болгарії, доктор філософії Желю Желєв, автор знаменитого дослідження фашизм, якщо між комунізмом і фашизмом є якісь відмінності, то всі вони не на користь комунізмові.
Дякую, пане Лосєв. А панове експерти, скажіть, будь ласка, чи бачите ви ті орієнтири, чи по яких може нинішнє покоління людей орієнтуватися у питанні про уроки Другої світової війни, про наслідки Другої світової війни, оскільки так багато розбіжностей і проблем? Чи це мають бути якісь певні підручники чи виклади, чи що це має бути таке, що має бути в суспільстві, що має бути у Верховній Раді України з цього приводу? Ми чули, як пан Кравчук сказав про те, що Верховна Рада має право ставити деякі крапки над «і», але вона цього не робить. Де ті орієнтири?
Ну, мені видається, що належить все ж таки працювати в якомусь нормальному цивілізаційному напрямі, що в ньому біле називають білим, а чорне називають чорним. От розумієте, от сьогоднішня трагедія в Грозному, загибель Кадирова, і мушу вам сказати, що Москва одразу після цього самого повідомлення, може вона цього і не хотіла, вона показала фільм про депортацію чеченського народу. Дуже серйозне кіно, зроблене, до речі, чеченцем за романом Анатолія Приставкіна «Ночувала тучка золотая». Розумієте, це правильно. Це правильно. Може хтось із цих самих добрих людей, із глядачів, що зрозуміє. Належить працювати. Але в напрямі цієї самої роботи треба триматися подалі від будь-яких міфів. Лівих, правих і поміркованих. Треба говорити правду і тільки правду. Я розумію, що це складно, але зрештою це належить говорити. Іншого шляху я не бачу. І тут Добродій Симоненко говорив про ті самі підручники. Між нами кажучи, якою кров'ю коштували ці підручники і яких інтелектуальних зусиль треба було зробити авторам цих підручників, щоб війти в ці самі моделі. Найголовніше інше, щоб вони виходили, щоб не з'явився який-небудь гіперцензор в тіні того самого персонажа, який не задоволений цими підручниками, і заборонив би ці самі підручники. Просто належить працювати. Іншого виходу я не бачу, тому що ну не переміниш одразу склад світової історії. Тим більше, що тут має рацію, на превеликий жаль, Добродій Лосєв стосовно Європи. Там дуже багато, ну, сказати, в андеграунді, дуже важких сюжетів. Ну, перепрошую, скажімо, нескінченні сюжети про Холокост. Так, Гітлер це зробив, але Гітлер це зробив при мовчазному співробітництві західних демократій 30-х-40-х років. Ну, що було, то було. Але це абсолютно заборонена тема. Там мовчання довкола всього. на основі цього з часом можуть виникнути дуже недобрі міфи. Вони вже, власне, і виникають. Ну, і нарешті останнє, от стосовно всіх цих самих проблем. Знаєте, як сказав класик марксизму, працювати, іншого виходу немає. Але, бачите, дуже у нас хочуть годуватися міфами, перепрошую, не тільки масові середовища, і політики, і, зрештою, так звані інтелектуали-вчені. Оце може мати дуже поганий наслідок. От, варто кажучи, я не думав, що можна бути при такій моделі, при якій перебуває добродій Симоненко. Виявляється, можна її цілком озвучувати.
Ну, я мушу сказати, що в нас на міфах дуже добре заробляють, і не лише матеріально, але й політично. Скажімо, Компартія України, от, якщо прибрати всі міфи, я не знаю, на чому вона буде брати голоси на виборах. Це просто необхідно для них. А нам взагалі-то дуже треба нарешті мати свій власний український погляд на Другу світову війну. Бо наша держава ще й досі живе радянським, російським поглядом на ці події, тільки не своїм власним. Ми досі не можемо сказати, чим була ця війна саме для України, українського народу. І от сьогодні я дивився практично всі канали українські телевізійні, абсолютно ніде ця тема не порушується. Ну, справді, хіба перемога Радянського Союзу в цій війні дала Україні свободу і державну незалежність? Хіба ця перемога дала Україні демократичніший, ліберальніший соціальний режим в країні? Ні. Далі, ну, кажуть про жертви. От сьогодні я почув, що Україна втратила 8 мільйонів людей в цій війні, але один голодомор забрав практично 10 мільйонів. То чому ж ті жертви мають вшановуватися більше, ніж ці жертви? Далі, десь підсвідомо нам постійно намагаються навіяти, що Сталін був все ж таки кращий від Гітлера. А я от досі не можу зрозуміти, чим же він був кращий. І справді, із точки зору винищення людей, із точки зору політичного деспотизму, ну, абсолютно незрозуміло, чому тоді причетність до одного тоталітаризму розглядається як благо, а причетність до іншого як злочин. Справді, для українців поставала проблема третього шляху. Чи є якийсь можливий третій шлях, щоб не служити одному людожеру і іншому людожеру? Фактично, це тільки був один шлях, він називався Українська повстанська армія. Іншого третього шляху не було. Або ти служиш тому диктаторові, або цьому диктаторові. І нам треба в усіх цих пекучих проблемах, своїх національних проблемах, нарешті чесно розібратися і чесно про це сказати, а не переспівувати чужі міфи, бо нам і своїх вистачає.
Розумієте, Буковський-молодший є такий режисер-документаліст високого класу. Він зробив багаточастинний фільм, телефільм про ситуацію України у так званій Другій світовій війні. Це дуже серйозна робота. Більше того, він отримав Шевченківську премію за цю роботу. Але ж покажіть тоді, звертаюся до телевізійних персонажів, цей самий фільм, бодай почасти сьогодні. Замість цього ми дивилися півдня якусь, перепрошую, маскультівську дурню. Або вітчизняну, або російську, або, сказати, євроамериканську. Йдеться про те, що належить конкретно справді працювати. Вже розпочалася ця робота. Більше того, на якихось вона ділянках зроблена. Але от я водночас не зовсім розумію, куди ж зник цей самий фільм, за який, власне, Шевченківський комітет дав Шевченківську премію режисеру. Оце справді мене не просто турбує, а дратує, тому що за цим стоїть якась, перепрошую, дурна інтрига. Тому що насправді набагато легше нагодувати якимось міфом мільйони і мільйони людей. Але ж, перепрошую, шлунок цих людей буде розплачуватися за цей самий міф, але той, хто от годує цими міфами, він теж колись в якійсь формі неодмінно розплатиться.
Дякую, пане Скрутійський. Панове експерти, скажіть, будь ласка, от у зв'язку з тим, що ви сказали, пане Скрутійський, з'ява таких фактів, які стосуються альтернативної історії. З'ява певних фільмів, з'ява дуже багатьох книг. Зокрема, вони в Росії з'являються і мають легкий доступ до України. Але вони теж, такі фільми, книги є і в Європі, є вони і в інших країнах. І дуже популярні, власне, серед молодих. Там не йдеться про факти історичні, йдеться про те, якби історія розгорнулася, якби певні факти відбулися не так, а по-іншому. Як ви думаєте, яка роль таких фактів культури чи не культури, такої альтернативної історії?
Постмодерністська гра, яка так чи інакше, вона виявляє інтелектуальні і спеціально артистичні здібності авторів. І, можливо, в якісь хвилини вона пропонує не тільки ігрову, якусь серйознішу альтернативу тим самим подіям. Але взагалі до того, що в історії відбулося, треба ставитися всерйоз. Треба пам'ятати про те, що в цій системі, приміром, Освенцими вони не мали альтернативи. І тому, чесно кажучи, коли людина сидить в якомусь порівняному сучасному затишку і пише про той страшний незатишок 20-го століття, це на мене справляє трохи дивовижне враження. Хоча, звичайно, я не можу запропонувати тому чи тому авторові свою поетику і свою естетику. Ну, хай пише, але бажано, щоб... Розумієте, тут така річ, скажімо, вир тютюнника старшого, це дуже серйозна література, але вона вимагає якогось подовження. Нема цього подовження в українській літературі, а є ота гра. Людина і зброя Гончара, при певній наївності, там є дуже виразні сторінки, немає продовження у цієї самої літератури. І, чесно кажучи, це мене дуже турбує і дивує. Може, справді, вже нова генерація не має якогось серйозного коду до всіх тих подій?
Пан Лосів, хочу сказати, чому немає, так?
Я згадаю просто тут свою філософську освіту і скажу, що якщо в історії є свобода, а не лише закономірність, то якщо подія склалася ось так, це не значить, що вона не могла скластися якось по-іншому. Якщо ми це заперечуємо, ми взагалі заперечуємо свободу в історії. І я думаю, що в принципі нічого страшного тут нема, якщо ми замислимось, а чи не могло статися не так, як сталося. І що було б тоді? Інша річ, що тут є теж свої певні технології, це не повинна бути якась своволя, це в рамках заданих, так би мовити, обставин. Ну, як, до речі, відбуваються так звані військові ігри у військовиків, у генералів. Є певні от задані обставини, в яких треба передбачити, як складатиметься ситуація. А це те ж саме, тільки в бік минулого.
Ви маєте рацію, пане Лосєв, з поправкою на одну обставину. Все ж таки хотілося, щоб конкретно молоді українські письменники, а не такі вже вони молоді, от авторитетні, від 35 до 45, щоб вони попрацювали все ж таки над художньою ретроспективою цієї доби. І раптом я переконався, що вони цього, на превелике жаль, не вміють. А про російських авторів і говорити не доводиться. А разом з тим, між іншим, десятки молодих режисерів скористалися, ставшись в Росії тамтешньою кон'юнктурою, почали робити фільми про Велику Вітчизняну війну. І розумієте, це неймовірна фальш. Ну, все ж таки, Толстой написав пригарний роман про 812 рік з запізненням десь на півстоліття. Я чекаю відповідних подвигів від наших письменників-співвітчизників. Поки що цих подвигів я від них, на жаль, не бачу.
Пане Лосю,
ну,
я теж не бачите,
змушений
так?
Погодитися.
А як ви думаєте, чому немає таких книг? Все-таки я хочу, щоб ви сказали, в чому причина.
Бачите, одверто кажучи, цю генерацію аж надто оглушили. Тут Добродій Лосів говорив про філософський факультет. Я пригадую, як в 980 році студента з філософського факультету одного виключили за те, що він передрукував із ленінградського комсомольського журналу «Аврора» роман братів Стругацьких «Пікнік на узбіччі». І він каже, так це ж надруковано. А йому кажуть, а чого ти передрукував? Після цього вже антропологічної норми з боку цього самого філософа ми не побачимо.
Ні, ну, звичайно, в ті часи вельмишановний товариш Симоненко був значно впливовішою постаттю, ніж зараз.
Зрозуміло. Ну що ж, панове, будемо підбивати підсумки. Наш ефір наближається до свого завершення. У нас ще є 10 хвилин. І прошу тепер висновки з приводу нашої теми, теми остаточного завершення Другої світової війни. Може, ви скажете, які уроки цієї війни є найважливішими для України на сьогоднішній день?
Ну, добродіялося, абсолютно маю рацію. Україна після 1945 року, вона знову йшла, по суті, в катастрофу. Людей не вбивали так, як раніше, але життя було безконечно важким, а всі хотіли чогось іншого. Але, чесно кажучи, для мене в цей день є от найголовнішим. Моя мати, от партизанка, федорівська партизанка, вірніше, це був абсолютно суверенний партизанський загін, який виник на Чернівщині, який потім був підверстаний до Федорова. Вона мене, починаючи з осені 41-го і до вересня 43-го, безперестанку тягала з собою на всі ці явочні квартири і так далі. І я вважаю себе до певної міри учасником бойових дій. І відтак у мене дуже уважне ставлення перед усім до неймовірного людського болю цієї доби. А його стільки було, цього болю. От найголовніше, от не забувати цей самий біль. І якщо його не забувати, якщо до нього ставитися справді, отак, метафізично, всерйоз, об'єктивно, то мушу вам сказати, що все інше ми потім зрозуміємо. Ми зрозуміємо і, власне, конкретні історичні колізії оцієї самої неймовірної, найстрашнішої у світовому часі трагедії. А йдеться про те, що тут починають розмови про те, як святкувати цей самий день. Та не може я його святкувати, тому що я пригадую хворого батька, я пригадую трагедію матері, трагедію брата, трагедію моїх односельчан, але я ж передовсім пригадую, що в одному селі, там, на цій самій стелі пам'яті 270 імен, в іншому селі, де я жив, там, біля 300 і так далі. Оцей біль треба пам'ятати, а якщо ти його пам'ятатимеш, то вслід за тим в жодному разі ти не підеш шляхом добродія Симоненка. Я, чесно кажучи, просто сказати б, обурений отакою ретроспективою. Значить, ти не зовсім зрозумів, що відбувалося, гірше, ти не хочеш розуміти. Отже, ти не при солідарності з цими зболеними, пораненими і мертвими.
Пане Лусю.
Мені здається, теж слід ставитися до цієї історичної події з позиції серйозних розмислів, я б навіть сказав, з позиції реквієму, а не з позиції легковажного маршу у стилі «Гром Побєди, роздавайся, веселіся, храбрий роз», як це в нас і сьогодні відбувалося. Справді йдеться про величезну трагедію, і величезну трагедію нашого народу і нашої країни, але, на жаль, саме свого місця в цій історичні катастрофи ми чомусь не бачимо, ми чомусь живемо чужим болем і чужою радістю, а не своїми власними. І мені здається, що нам абсолютно необхідно сформувати нормальну українську національну історію, бо без такої нормальної історії в нас не буде і нормального майбутнього.
Дякую, пане Лосів. Ну що ж, скажіть тоді ще, шановні панове експерти, на завершення, чи маєте ви якийсь рецепт для того, щоб якимось чином допомогти тим ветеранам, які залишилися, вони, багато з них знає, що вони ветерани, і є ті, які не можуть нікому довести, що вони ветерани цієї війни. Що можна зробити для того, щоб решта їхнього життя в Україні нинішній якось поліпшилася, щоб вони йшли звідси зі світлішим, добрішим настроєм, щоб вони йшли звідси без великої частки того болю, про який говорив пан Скуратівський. Чи є якісь такі рецепти, чи можуть вони на державному рівні втілюватися в життя?
Ну, в даному випадку я підтримую той самий постулат, який висловив соціал-демократ Леонід Кравчук. І вслід за тим, от я цілком підтримую те, що сказав добродій прем'єр-міністр. І я готовий зробити з свого боку все, що завгодно. До участі в якихось фондах, до якоїсь літературної роботи. Зрештою, прийти до цих самих людей і допомогти їм якось уже залишити світ цей, в якійсь іншій тональності. Ну, не можна цих самих людей, що їх біологічний час закінчує, залишати у такій страшній настроєвості.
А їм у День перемоги, скажімо, дають безкоштовно подзвонити до своїх рідних в нинішній день?
Ви знаєте, нашій владі, відверто кажучи, ветерани потрібні один раз на 4 роки під час виборів. І, власне, потрібні не самі ветерани, а їхні голоси. А все решта, то просто цинізм і лицемірство.
Ви думаєте, ці дзвінки і часом безкоштовно таксі, це
ви розумієте, теж... оці жалюгідні копійки, це... у порівнянні з тими подачки, мільярдами, та? Які йдуть невідомо куди, а кому треба і відомо куди. І люди, які офіційно вже деякі визнають себе мільярдерами, вони не знаходять коштів, ані своїх власних, ані державних, для того, щоб по-справжньому допомогти ветеранам. І вони відкупаються від ветеранів один раз на рік.
А... Кожен ветеран має отримати в умовах сучасної цивілізації автомобіль, що найскромніший, але автомобіль і мобільник. Це обов'язково треба зробити. І перепрошую, не тільки в цей самий день. Іншого виходу я не бачу для старої людини в сучасному важкому побуті.
Останнє, що я вас запитую, це яка роль української еліти в цьому всьому?
По-перше, де би її побачити, цю українську еліту? Принаймні, в Верховній Раді, в адміністрації президента, в кабінеті міністрів я еліти не бачу. Може, вона десь в інших місцях ховається, ну, може, колись ми побачимо її там.
Ну, хай та політична еліта, що емблематично висловила себе в тому, що сказав добродій Кравчук, і в тому, що сказав добродій Янукович, хай виконають свої обіцянки. Оце єдине, що я можу сказати з цього приводу. Ну, називаємо їх елітою. Лос елітос, як кажуть іспанці, вибрані, обрані. Хай вони зроблять те, що вони сьогодні обіцяють.
І коли це приблизно може статися?
Ну, я думаю, що десь уже в червні треба буде їх запитати, чи вони що зробили для цього перед відпусткою, чи не зробили.
Я думаю, вони дуже активізуються напередодні президентських виборів.
Так може використати їхні настрої перед президентськими виборами, і хай у цих самих дідків-ветеранів із того боку буде автомобіль і мобільник.
Дякую, дорогі гості. Наш прямий ефір на хвилях Радіо Свобода завершується. Я нагадаю нашим шановним радіослухачам, що сьогодні основною темою нинішньої дискусії була Друга світова війна. Остаточне завершення Другої світової війни, уроки Другої світової війни і сучасність, а також міфи Другої світової війни і виклики часу. Ці та інші питання у студії дискутували наші шановні гості. Це політолог, доцент Ігор Лосєв, а також культуролог, мистецтвознавець професор Вадим Скуратівський. Я дякую вам сердечно, шановні гості, за те, що ви взяли участь у нашому прямому ефірі. Дякую вам, шановні радіослухачі, за увагу. Слухайте нас на коротких хвилях, слухайте нас також на хвилях FM. Із 7 травня ми звучимо, як я вже говорила на самому початку, на хвилях Вінницької радіостанції. І я зичу всім доброго настрою. Дякую звукооператору Сергієві Балабанову, який допомагав мені вести ефір. З вами була ведуча Надія Степула. Хай всім буде добрий і теплий тиждень, який настає.